Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 26 красавіка.
Дэкрэт, пераварот і 150 джыпаў Кадафі ў Драздах. Што гэта было? Размова з экспертам.
Лукашэнка цяпер робіць стаўку не на асобу, робіць стаўку на некія дзяржаўныя інстытуты.
Як будуць працаваць санкцыі ЗША, многае незразумела, але можа быць балюча.
Што адбываецца з эканомікай і колькі курсаў долара нас чакае?
Не значыць, што прямо завтра случыцца крызіс. Он сможет случиться с небольшой вероятностью, но с большей вероятностью его не произойдет.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошні тыдзень быў багаты на розныя жудасныя гісторыі. Спачатку нам расказвалі пра тое, што затрыманыя за спробу захопу ўлады даюць прызнальныя паказанні. Потым быў дэкрэт, як рашучы адказ таемным ім, якія не дачакаюцца. Пробка была пастаўленая ў нядзелю сюжэтам, які аб'ядноўваў у сабе расказ пра крыважэрныя планы Сергея Ціханоўскага адносна Міколы Лукашэнкі і жудасная гісторыя пра 150 джыпаў з буйнакаліберными кулямётамі, якія мусілі расстраляць рэзідэнцыю, самі ведаеце каго, у Драздах.
Якія мэты пераследуе дэкрэт, да якога Лукашэнка ішоў 26 гадоў? Хто гэтыя таемныя яны, у якіх, дзякуючы дэкрэту, нічога не атрымаецца? Навошта нам расказваць фантастычныя гісторыі пра 150 джыпаў Кадафі? На гэтыя да іншыя пытанні адказвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
Чым больш лухта, тым больш ее павера. Такая логіка зараз, мне падаецца, працуе на дзяржаўных тэлеканалах, і таму ўжо шмат было такіх падобных рэчаў. Ну вось, калі там Ціханоўскую аб'явілі тэрарысткай, вось, і іншых замежных як бы палітыкаў і так далей. Ну і таму пра гэтыя джыпы, што тут можна гаварыць?
Сур'ёзныя эксперты не хочуць разважаць на гэтую тэму, бо тут разважаць, ну, ведаеце, сапраўды даволі складана. Адзінае можа быць. От такімі цалкам фантастычнымі і гісторыямі, там расповедамі, страшылкамі, то іх расказваюць, у мяне вот такое адчуванне, каб от ад нечага адцягнуць увагу. Ад чаго адцягваецца увага такім вот фантастычным расповедам?
Я думаю, што тут логіка іншая. Тут трэба дэманізаваць апанентаў настолькі, каб іх было не шкада, каб грамадства было прывучана к думцы, што з імі можна рабіць абсалютна што заўгодна. Вось. І таму вось кажу, што калі б да ўлады прыйшлі вось гэтыя людзі, то яны б чуць не прадавалі там на органы як бы людзей і так далей, і так далей. То гэта тактыка расчалавечвання апанента – добра вядомая у савецкіх вайсковых ваенна-палітычных вучэльнях была такая дысцыпліна прапаганда на войскі праціўніка. Вось, вось там у гэтай прапагандзе там увогуле не павінна было быць, так сказаць, некі элемент праўды. Звычайна ж прапаганда ладзіцца як? Бярэцца некі кусочак праўды, і потым на гэтыя факты нарошчваецца няпраўда і як бы прадаецца в адным пакеце. А вось прапаганда на войскі праціўніка, тут ужо не трэба ніякай праўды. Тут просто верзіце што заўгодна. Вот як, скажам, у падчас апошняй вайны фашысты раскідвалі лістоўкі, улёткі над акопамі савецкіх войскаў, дзе казалі, што ўсё, Москва ўзята, Сталін збег, здавайцеся і так далей. Ну вот это вот такая класічны прыклад прапаганды на войскі праціўніка. Ну вось спадар князяў, які, так сказаць, у некіх вайсковых вучэльнях вучыўся і выкарыстоўвае гэтую методу ў сённяшніх умовах.
Ну да, сапраўды, вот мне гэтая гісторыя, ну крыху іншым бокам, канешне, яшчэ можа быць больш таким масштабным, нагадывая историю с донецким, донбасским распятым хлопчиком. Вот то же самое, вот нечто выдумали такое страшное, жахливое, и давайте рассказывать со спадзяваннем, что вообще поверить без разных там критичных подыходов до гэтага. Добра, сапраўды, давайте покинем гэтую тему и подыдем, может быть, до іншага. Так, что тут пишут нам? Давайте до декрета. Вы, калі з'явілася гэтая інфармацыя, там шмат было абмеркаванняў про тое, что вот анонсаваў Лукашенко, что вот зараз я агучу, подпишу декрет, до якога шоу 26 гадоў, і эксперты выказывалі свое меркаванне, что ж там можа быць, чаго чакаць. Якія у вас былі чаканні?
Ну, ведаеце, нічога добрага я не чакаў, я чакаў хутчэй, што будзе некі дэкрэт па ўзмацненню масавых рэпрэсій супраць апанентаў. Як бы да гэтага ўсё ішло. Ну, але вось гэты дэкрэт ўсё ж такі не такі страшны, як мне падавалася. Вось, бо я чакаў некага спрошчанага і ускоранага судовай вытворчасці па барацьбе з ворагамі народа, як гэта напрыклад, было пасля забойства Кірова ў 34-м годзе ў Савецкім Саюзе.
Але тое, што мы атрымалі, наколькі яно ўвогуле варта таго, на ваш погляд, каб вот казаць, што гэта такі лёсавызначальны дэкрэт, да якога там ішлі 26 гадоў як мінімум?
Ну, Лукашенко кажа тое, што яго хвалюе. Для самого Лукашэнкі, магчыма, гэты дэкрэт сапраўды лёсавызначальны, ён сапраўды, магчыма, пра яго шмат думаў. Ну, тут, па-першае, адразу ж, што кідаецца ў вочы, гэта яго антыканстытуцыйны характар. Таму што ў дзейнай канстытуцыі запісана, што ў выпадку, калі прэзідэнт не можа выконваць свае абавязкі, то улада часова пераходзіць да прэм'ер-міністра, які выконвае гэтыя абавязкі да правядзення пазачарговых прэзідэнцкіх выбараў. Усё ясна і зразумела. Дэкрэтамі канстытуцыю ў Беларусі мяняць немагчыма, і тыя раздзелы, якія тычацца дзяржаўнага кіравання, у Беларусі магчыма мяняць толькі з дапамогай рэферэндума. Так запісана ў дзейнай канстытуцыі. І вось тут дзіўна, чаму Лукашэнка не дачакаўся змены канстытуцыі? Таму што вось жа ж створана канстытуцыйная камісія, праца ідзе над новай канстытуцыяй, пачатку наступнага года павінен адбыцца рэферэндум аб канстытуцыі. Здавалася б, вось выконуючы гэтую працэдуру, ўвядзі гэтае палажэнне аб тым, што пасля таго, як прэзідэнт не можа выконваць свае паўнамоцтвы, то гэтыя паўнамоцтвы пераходзяць да Рады бяспекі. Але Лукашэнка не дачакаўся, і чамусьці хоча ліхаманкава, тэрмінова ўводзіць гэтую антыканстытуцыйную норму. І вось тут самае цікавае. Тут самае цікавае, чаго раптам? Што такое здарылася, што патрабуе такіх тэрміновых, радыкальных, экстренных захадаў. Ну і адзінае, што мы можам казаць, што здарылася, гэта вось гэтая размова пра гэты загавар, пра змову, пра мяцеж, пра спробу як бы забіць самого Лукашэнку і так далей. Ну, калі вось гэта інфармацыя з'явілася ў тым выглядзе, як яна з'явілася, ну, як бы, першае, што прыходзіла на розум, гэта такая спроба дыскрэдытаваць апазіцыю, дыскрэдытаваць апанентаў, паказаць грамадству, што глядзіце, маўляў, вось, якія мірныя, яны насамрэч нічога не мірныя, яны хочуць тут пераварот зрабіць вайсковы, мяцеж, хочуць забіць кіраўніка дзяржавы і так далей. А цяпер высвятляецца, што Лукашэнка сам паверыў у гэта. І вось тут узнікае вось самае цікавае. Калі чалавек так лёгка верыць у такія міфічныя змовы, ну, то гэтым чалавекам лёгка маніпуляваць. І цілком можливо, що КДБ, розказуючи все про нові і про нові жахи, про нові, так сказати, терористичні групи, про некі склади зброї, ось, тримає Лукашенка у неким таким ситуації страху, і ось у цій ситуації він і приймає такі ліхоманкові рішення, хоч ще не прийняв, ще не підписав декрет, але збирається це робити. І тут знову ж ще один цікавий поворот зникає. А державні медіа і ті ж самі державні телеканали увесь час увіряють громадство, що все, влада перемогла, усі противники задушені, чи то у тюрму посадили, чи то вони збігли за межу, протести здулися, і все, якби небезпека зникла. Коли так, то чого тусіться? Чого раптом приймати ось такий надзвичайний декрет про некі надзвичайні заходи у надзвичайній ситуації? Яка надзвичайність? Ви ж, здається, перемогли. Чого ви боїтеся? І увогуле, ось гэты декрет нагадує таке, ведаєте, політичне завіщання Лукашенки. Але політичне завіщання... Сьогодні у Білорусі рихтують люди, які, скажімо так, знаходяться в такій ситуації, коли вже думають про неке вже неземне життя, мусить, да? Це десь там у США любий громадянин лічить правильним і обов'язково мати на всякий випадок завіщання, да? А у Білорусі, у білоруській свідомості зовсім не так. Хто у нас думає про завіщання? Ось. І тому ось це трохи дивно бачить у чоловіка, який, здається, усіх перемог, думати про політичне завіщання. Це у цьому сенсі бачиться некая наканованість льосу. Лукашенко сам не вірить в свою перемогу. Ось. І ось гэты декрет, це нечто нагадує тоє, ті картинки, які ми бачили у жнівні, коли Лукашенко одягав бронежилет на себе і свого сина, брав у руки автомат і чекав свого льосу, коли вокруг дворця Палаца Незалежності стояли велізарні шматтисячні толпи насельництва, толпи народу. Ну, ось тепер ніякого на толпу нема, а тим не менш Лукашенко ось робить некі такі ліхоманкові рухи. Ось. Ну і ось гэта вельмі, вельмі така показальна справа. Ось. То бок питання змови, питання нейкага зміни режиму, яно якби поставлено у парадок дня самими владами. Ось тут що цікаво. І тому нікого якби і не здивило, що ось така змова з'явилася. Здається, ні во владі, ні у масовій свідомості. А люди мусять думають і бачать, що це нечто таке натуральне.
До речі, ось на конт все ж таки вот этого, ну, скажем так, не дочекався зміна у Конституцію. Сьогодні ось прийшла дивна така інформація, все ж таки, може бути, ви викажете своє міркування. Сьогодні Ярмошина на зустрічі з делегатом схода з Курчаєвим заявила, що референдум по змінах у Конституцію буде по-старому виборчому кодексу, а місцеві вибори по-новому. Тобто, отримується, що тоді, скажімо, референдум по змінах дійсно буде саме кінець літа, початок осені, а місцеві вибори дійсно наприкінці року. Тобто, два голосування. Звичайно, у нас сумяшчалі гэта ўсё, і Ярмошына заўсёды казала нам, што калі будзе нейкая там, скажам, референдум, то будуць сумяшчаць яго з любымі бліжэйшымі выбарамі, бо эканомія грошай, правядзенне референдума, любога галасавання гэта вялікія выдаткі, і таму лепей сумясціць. А тут ужо што, пра грошы размова не ідзе, от спяшаюцца таксама, ці от як бы вы гэта патлумачылі?
Ну, тяжко нечто тлумачить, бо это, я так думаю, махчимо приватная думка Ярмошина. Сам Лукашенко казав, что верагодней за ўсё, што гэтыя дзве падзеі будуць сумяшчацца. І што значыць па-старому заканадаўству, па-новаму? Новага ж няма заканадаўства. Пра якое новае гаворыць Ярмошына? Ну, тут шмат незразумелага і патрабуе некага больш дасканалага тлумачэння.
Я вернуся яшчэ да дэкрэта. Вось, дарэчы, цікавіцца, задае пытанне добрая Вожык Патрыёт. Ці не падаецца спадару Валеру, што гэты дэкрэт стварае небяспеку для Лукашэнкі з боку Савета бяспекі? Яны могуць стварыць сапраўдны пераварот. Ну, а што? Вот ёсць будзе дэкрэт, ну, яшчэ не падпісаны, ну, будзе, якім перадаюцца Савету бяспекі паўнамоцтвы прэзідэнцкія фактычна. Так чаго чакаць, пакуль там нешта, пакуль ім гэта паўнамоцтвы ў выніку нейкай падзеі перайдуць. Давайце мы прыспешым гэтую падзею.
Ну, ведаеце, тут самае небяспечнае палягае ў тым, што парушаецца канстытуцыя. То бок, калі адкінуты ў бок канстытуцыйныя палажэнні, прычым так відавочна, то тады уся прававая канструкцыя як бы увогуле ну, перастае дзейнічаць. Калі права няма, то ўсё дазволена. Дазволены дзяржаўны пераварот, дазволена і іншыя механізмы, скажам, вось Лукашэнка думае, што Рада бяспекі будзе дзейнічаць, ну, паводле некіх правілаў, некіх працэдур, будзе галасаваннем вызначаць, так сказаць, некія рашэнні. Але калі канстытуцыя адкінута, то чаму ён думае, што Рада бяспекі будзе вырашаць галасаваннем, а не сілай? Вот, то бок, ну, тут увогуле адчыняецца такая скрыня Пандоры, выпускаецца джын, неправавы антыканстытуцыйны джын з бутэлькі. І тады магчыма ўсё сапраўды. Вось якую небяспеку, якую міну закладвае Лукашэнка, калі падпіша гэты дэкрэт у парушэнні дзейнай канстытуцыі. Вось, і таму тут магчыма сапраўды самыя розныя варыянты і пра тыя, пра якія тут наш слухач і глядач піша.
Ну так, яшчэ вот адзін наш слухач і глядач нагадвае і праводзіць паралелі з паміж беларускім вот сучасным саветам бяспекі і вялікім фашысцкім саветам пры Мусаліні. Вот ёсць нейкія, кажа, асацыяцыі, аднак хоць члены таго савета прызначаліся асабіста Мусаліні, гэта не перашкодзіла савету ў 1943 годзе адхіліць Мусаліні. Ну вось такія асацыяцыі ў нашага слухача.
Ну, все ж таки гаворка ідзе пра гэтым планаваным, анансаваным дэкрэце, гаворка ідзе пра сітуацыю, калі Лукашэнка не зможа выконваць свае абавязкі. Вось пра што гаворка. Таму Рада бяспекі становіцца калектыўным прэзідэнтам толькі пасля таго, як Лукашэнка раптам зыходзіць, а не як бы побач з ім. Таму як бы тут трохі іншая сітуацыя, чым тое, пра якую вы агучылі.
Выказваліся яшчэ меркаванні такія, што, маўляў, увесь гэты дэкрэт скіраваны толькі на, можа быць, спробу такую супрацьстаяць магчымаму палацаваму перавароту. Шмат гавораць пра тое, што вось не вельмі вялікі давер зараз у Лукашэнкі да з бюракраты, да чынавенства, нават да такіх высокапасадовых. А тут вот как бы небяспека, што прэм'ер-міністр можа там сабе што надумае. Так вот дэкрэт кажа, што нічога ў цябе не атрымаецца, нават калі ты нешта надумаеш. То вот можа быць сапраўды мэты гэта, каб вот абезапасіць сябе ад дварцовага пераварота, каб усе адзін за адным яшчэ больш сачылі і цікавалі.
Ну, ведаеце, тут увогуле такая трохі цікавая логіка. Лукашэнка не давярае асобам, у прыватнасці прэм'ер-міністру, а давярае некім дзяржаўным інстытутам. Чаму дзяржаўныя інстытуты будуць больш, скажам так, больш правільна кіраваць краінай, чым асоба нейкая. Ну, гэта такая цікавая логіка. Ну, вось, напрыклад, калі Ельцын сыходзіў ад улады і перадаваў уладу Пуціну, ён таксама ж марыў пра тое, каб гарантаваць небяспеку сябе, сваёй сям'і, свайму атачэнню, і бачыў такія гаранты менавіта ў асобах. Памятаеце, перад сваім сыходам у апошні год, у 99-м годзе, Ельцын цягам году некалькі разоў памяняў прэм'ер-міністра, то бок чалавека, які ў выпадку ягонага сыходу можа выконваць абавязкі прэзідэнта. Там быў і Кіріенка, і Прымакоў, і Сцепашын, пакуль нарэшце не спыніўся на Пуціне. То бок, я гэта аб чым. Ельцын лічыў, што гарантыю можа даць асоба. Ну і, дарэчы, ён не памыліўся. Сапраўды, Пуцін, так сказаць, все свае абавязкі перад Ельцыным выканаў, і таму стаўка Ельцына была правільнай. Вот Лукашэнка цяпер робіць стаўку не на асобу, робіць стаўку на некія дзяржаўныя інстытуты. Чаму ён думае, што дзяржаўны інстытут больш будзе лаяльным яго палітычнаму, яго палітычнай спадчыне, чым асоба? Ну, гэта логіка такая цікавая, не да канца, дарэчы, для мяне зразумела.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Саваленко ў абноўленым сусветным рэйтынгу захавала за сабой сёмае месца. Першая ракетка свету – ранейшая аўстралійка Эшлі Барці. Менавіта ёй прайграла ў фінале тэніснага турніру ў Штутгарці ў трох сетах Саваленко. Вікторыя Азарэнка застаецца 15-й ракеткай свету. Ілля Івашка выйшаў у 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Мюнхені. У 1/16 ён перамог больш рэйтынгавага фіна Эміля Руусу-Вуоры 6-1, 6-2. У футбольным чэмпіянаце Беларусі салігорскі «Шахтёр» утрымлівае 4-ачковы адрыў ад бліжэйшага пераследвальніка. Па выніках 6-га тура у гарнякоў 18 ачкоў, у батэ 14. Мюнхенская «Баварыя» дамовілася з Лейпцыгам пра пераход не гульца, а галоўнага трэнера Юліяна Нагельсмана. 33-гадовы спецыяліст мусіць змяніць пасля заканчэння сезону Ханса Дытэра Фліка. Раней у нямецкіх СМІ называлася сума кампенсацыю, якую Лейпцыг спадзяваўся атрымаць за трэнера – 30 мільёнаў еўра. 35-гадовы беларускі гандбаліст Максім Бабічаў заявіў, што заканчвае прафесійную кар'еру гульца. Апошнім яго клубам быў украінскі «Матор». Бабічаў – былы гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. Беларускі хакейны спецыяліст Андрэй Гусаў працягнуў кантракт у польскім клубе «Падхалія». Ён разлічаны як мінімум на 2 гады. Гусаў працуе ў Польшчы з 2017 года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
19 красавіка США прынялі рашэнне размарозіць санкцыі супраць Белнафтахіма і яшчэ 8 беларускіх прадпрыемстваў. Гэтыя санкцыі, уведзеныя яшчэ пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года, з 2015 года прыпыняліся.
Амерыканцы рэгулярна падаўжалі прыпыненне. Апошняе дзейнічала да 26 красавіка бягучага года. І вось мы маем сітуацыю, як у анекдоце. Ніколі такога не было, і вось ізноў. Праўда, сёлетнія санкцыі маюць свае адметнасці. Для беларускай эканомікі небяспечны не столькі стары санкцыйны спіс, колькі боязь трэціх краін наклікаць гнеў ЗША. Разбіраемся, што гэта азначае.
Цяпер ужо дакладна вядома, што наступнага падаўжэння прыпынення санкцый не будзе. Яны зноў набудуць моц 3 чэрвеня, праз 45 дзён, якія даюцца суб'ектам гаспадарання на перабудову эканамічных адносін. Таксама 21 красавіка Кангрэс ЗША прыняў рэзалюцыю ў падтрымку народа Беларусі. У ёй ёсць і заклік да пашырэння санкцый, але пакуль што іх сутнасць застанецца ранейшай. заборона беларускім кампаніям з блэк-ліста працаваць у юрысдыкцыі США і заключаць здзелкі з кампаніямі і грамадзянамі США, а таксама замарозка актываў у гэтай краіне. Паколькі санкцыі не новыя, ўжо цяпер можна сказаць, што для работы прадпрыемстваў з чорнага спіса яны не вельмі балючыя. Амерыканскі рынак для іх не прыярытэтны. Пасля 2006 года яны працягнулі працаваць без вялікіх страт. І, магчыма, разлічваюць на гэта і цяпер. Зрэшты, ёсць і супрацьлеглае меркаванне пра тое, што цяперашнія санкцыі нашмат больш сур'ёзныя, чым папярэднія. Маўляў, другасныя санкцыі, пры якіх замежныя банкі могуць адмаўляцца праводзіць доларавыя транзакцыі беларускіх кампаній, а контрагенты пачнуць згортваць супрацоўніцтва, нават больш небяспечныя. Еўрарадыё разабралася, на чым грунтуецца гэта меркаванне, што ў амерыканскіх санкцыях самае страшнае і ад чаго будзе залежыць іх эфект, і ці наогул ён будзе. На думку дырэктара Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўгена Прэйгермана, у аднаўленні санкцый 19, а не 26 красавіка можа быць бюракратычны момант. Хоць у беларускага Міністэрства замежных спраў паспешлівае аднаўленне санкцый выклікае сур'ёзныя пытанні.
Они ведь все равно вступают через 45 дней после обнародования. То есть, может быть, там, грубо говоря, есть дедлайн, по-моему, 26 апреля он был, да? Ориентировали, что в эту дату должно быть принято решение, но чисто бюрократически часто бывает, что какие-то вот обусловленные дедлайном решения могут приниматься и чуть раньше. То есть вполне возможно, что здесь ну вот просто такой этот бюрократический процесс. Но с другой стороны, понятно, что если бы были политические предпосылки как-то ждать, то подождали бы. А тут, в общем, ну, вы видите, что ситуация таким образом разворачивается, что, ну, в общем, уже несколько недель назад более-менее всем было понятно. С одной стороны, Минску было понятно, что эти санкции будут возобновлены. Ну, а Вашингтону было понятно, что, естественно, Минск не будет идти на те условия, которые сопровождались, то есть условия того, что должны быть освобождены все политзаключенные.
Тое, что Конгресс США приняв резолюцию неузабаве после обновления санкций, хутчэй фиксуе его политическую позицию, чем повеличивая магчимость новых санкций, лічыць эксперт. Разом с тем, як поведуть себе контрагенты, пытанне открытое. Яўген Прэйгерман адзначае, што для таго, каб другасныя санкцыі запрацавалі, ЗША не абавязкова прымаць асобныя дакументы.
Роль США абсолютно центральная в міжнароднай фінансавай сістэме, по крайней мере, пока, і роль долара, в частности. Так как через разного рода финансовые площадки США в любом случае проходит большой объем сделок и всего того, что связано с сделками по всему миру, то даже без принятия вот, конкретизированного запрета на взаимодействие с третьими странами, это уже проблема для Беларуси. Когда эти санкции впервые вводились, вот тогда, особенно в 2006-2008 году, когда постепенно это все увеличивалось, уже тогда были случаи, что некоторые контрагенты белорусских предприятий из третьих стран, в том числе России, ограничивали свое взаимодействие после принятия американских санкций.
У гэтым основная проблема экстерриториальности для Беларуси. Никто не хочет стратить гроши праз токсичных партнеров. Старший аналитик Альфары Евразии Вадим Иосуп дадаем.
Контрагенты вот из третьих стран начинают дуть на воду, да, и несмотря на отсутствие прямого запрета там со стороны США, на всякий случай прерывают сотрудничество. И не потому, что это сотрудничество вот напрямую несет какие-то санкции, а потому что, ну, как бы, эти контрагенты, как сейчас модно говорить, становятся токсичными.
До того ж, у документе Минфина США от 19 красавіка говорится, что забороняются транзакции не только с санкционными компаниями, але и с предприемствами, у яких доля компаний с блэк-ліста складая 50 и больше адсоткаў. Причым говорится про володанне прямое и ускосное. Что значит ускосное, не удакладняется. Коли компании и банки третьих краин нияк не отреагуют, ці США не стануть поширати санкції, то наступстві для забанених підприємств не стануть непідйомними, бо вони вже працювали у подобному режимі після 2006 року. У адворотному випадку перервуться поставки продукції, закупки сировини або обсталювання на Заході.
Останеться співпраця з Росією. Может быть, будут выстраиваться какие-то схемы и поставок продукции на Запад и закупки оборудования там при необходимости на Западе через каких-то российских посредников. Но как минимум, даже если удастся эти схемы выстроить, да, ну это будет означать снижение маржи, снижение прибыли, там рост всяких транзакционних, логістичних іздержок.
У кожному разі застається незрозуміла ситуація з Білнафтахімом, бо у концерн уваходять флагмани білоруської промисловості, і він має велику товаропроводну сітку за межою. Але приналежність компанії до концерна ще не означає, що вона трапить під санкції, бо концерн може керувати компанією, розпоряджатися її майомістю, але юридично не бути власником або засновальником. У цьому випадку не відбувається применення санкцій, хоч теоретично американські влади можуть зайнятися неким поширеним тлумаченням, лічить Вадим Іосип. У чим тоді сутність санкцій супроть Білнафтахіма?
Суть треба шукати в 2006 году. Тогда было принято решение, что вот это наиболее болезненное. Причем на самом деле тогда Белнефтехим, например, владел Беларусь-Калием, да? Что действительно было максимально болезненно. С тех пор Белкалий как бы юридически выведен, да, из владения Белнефтехима. Ну а сейчас просто ну, не стали изобретать ничего нового, да, и использовали вот санкционный закон, принятый там 15 лет назад.
Усё ж у документе Минфина США говорится так само про ускосное володанне. Тому Еврорадио накеровало лист Минфину США с просьбой удокладнить, ти трапять под санкции компании, якія уваходять у концерн, и ти не предугледжується накласти санкции на Беларусь-Калій, який урад зробив самостійним у 2014 році. Отказу редакція покуль не отримала. Інформаційна служба Єврорадіо.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт «Джей Морс» выпустил композицию 1986, присвеченную аварии на Чернобыльской атомной электростанции. У видеоролику на трек есть фотоздымки и 1986 года, и 2020. Таким чином, авторы клипа проводят параллель помеж трагедии 35-годовой давнины с сучастыми подеями у Беларуси. Еще двое украинских артистов Олег Винник и Элина Иващенко зникли с программы «Славянского базара» у Витебску. Яны повинны были выступать на урочистом закрытии фестивалю, але их имена больше няма у афишек. У 2020 году Иващенко представляла Украину у конкурсе молодых выканавцев и заняла первое место, а так само отримала заснованную Лукашенком премию «Славянская надея». Ни в украинской прессе, ни на сторонках Олега Винника и Элины Иващенко не отрымалось изнайти поведомление про то, что артисты отмовились от выступа у Витебску. Разом с тем у программе галоконцерта подчас урочистого закрытия «Славянского базара» у Витебску заявились и новые имены. Это российские артисты Игорь Корнялюк, Миколай Носков и Александр Панайотов. Буйные белорусские медиа обвестили День белорусской мовы, как напомнить себе и читачам про важность национальной культуры. Дайте трохи мовы у свое житю, у читания, у взносины, хоть бы на узровне базовых дякую и калиласка. Мова – это ваша мягкая сила, ваш штуденный одиночный пикет, пишет созасновальник Sports.ru и Трибуна.com Змитер Навоша. Инициаторы закликают иншие медиа до их долучиться. Говорка идет не про один день. Зараз каждую неделю СМИ, которые подтримают инициативу, обязываются публиковать больше текстов на белорусской мове, теперь расти на ее у соцсетках. На целый день можете забыться на билингвизм и читать новины с Беларуси и свету на белорусской мове. Ти просто читайте Еврорадио. С нами каждый день робится днем белорусской мовы. И это просто лад життя. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Нягледзячы на супакойванне чыноўнікаў, веры ў моц беларускай эканомікі ў беларусаў няшмат. Адпаведна, настроі ў грамадстве чаканне горшага.
Ці сапраўды ў беларускай эканоміцы ўсё так дрэнна і дзе браць грошы на яе падтрымку? Што адбываецца з курсам валюты, ці пойдзе кіраўніцтва на рэгуляцыю продажу? На гэтае да іншае пытанне адказвае акадэмічны дырэктар цэнтра эканамічных даследаванняў Бюрок Кацярына Барнукова.
Есть определенные риски, накопившиеся еще в прошлом году, и которые накладываются, конечно, на то, что ну, вот эта жизнь в политическом кризисе и в репрессиях, в которой мы все живем, она, скажем так, не способствует экономическому развитию.
Мягко,
в целом.
Так скажем.
И это не значит, что прямо завтра случится кризис. Он сможет случиться с небольшой вероятностью, но с большей вероятностью его не произойдет, да? И это по-своему плохо. Почему? Потому что кризис, он всегда толкает к каким-то действиям. Или, по крайней мере, к переосмыслению ситуации, да, вот. А его нет, и...
Вы кажете зараз про идеальный такой вот вариант, когда штурхая до дзеянняў, ці про белорусскую рэчаісность?
Ну, на самом деле, и про белорусскую действительность тоже. То есть, так только кажется, что у нас вот наше правительство, да, или как его назвать, оно не реагирует ни на что, да. Нет, оно все равно реагирует, и вот то, что сейчас кризиса нет, это я сейчас говорю только про экономическую сторону, оно немного так расслабляет наши экономические власти и позволяет им делать вид, что... Ну, вот этот политический кризис никоим образом не мешает экономике расти, хотя есть индикаторы, которые прямо указывают на то, что все-таки мешает.
Але насколько вот это само спокой, гэты такие, каким кируются белорусские влады, и он мае под собой подставы. Потому что, вот, ну, коли поглядеть рычаисности, кредиты мы зараз брать не можем, кажуть про все, про что инфляция будет больше, чем за прогнозы. Тут уже зараз кажут, что уже отменить эту заморозку цен на социальные значные товары. И все кажут, значит, это про нечто сведчить. Вот те есть для спокоя подставы?
Основной повод для оптимизма и спокойствия – это рост экспорта. То есть все, что хорошего происходит с Белоруссией, оно происходит на самом деле не с Белоруссией, а с кем-то еще, и этот кто-то еще, это в основном Россия, активно покупает наши товары. Вот. Но на самом деле не только Россия, тот же ЕС покупает нашу нефтепереработку. Да? А вот это растет, это дает позитив в промышленности, и это дает ну, вот основание, например, тому же Минэкономике говорить, ну, посмотрите, у нас вот опрос промпредприятий, он показывает, что они смотрят с надеждой и оптимизмом в будущее.
Чекайте, а вот изновку, что неправда оказывается, потому что я читаю там про некие проблемы на наших нафтоперапрацовчих предприемствах, что у них там запозыченности, что там, вот, ну, угу. Проблемы, что вот та же самая Украина отмовилась куплять белорусскую технику, ти вогуле выставила свои некие там такие... расценки, что треба будет уплатить пошлины и так далее. То есть, откуль тады, что вот эти росты и такая вот, ну, как бы, упэўненность, что вот зараз мы тут раскрутимся?
Угу. Ну, рост – это такой восстановительный рост после ковида, на самом деле. И не то, чтобы все мы уже победили ковид, нет. Оптимизм нам дают вакцины, в первую очередь, и надежда на то, что вот еще полгодика пройдет, все страны вакцинируются, и если пандемия не будет побеждена, то, по крайней мере, будет взята под контроль, да, какой-то, то есть там новые штаммы, все эти нюансы остаются, но вот мы уже знаем, что с ними делать. Поэтому растет спрос во внешнем мире, растет наш экспорт, да, вот. Но это не значит, что наши все внутренние проблемы вдруг куда-то исчезли. То есть то, что, допустим, наши нефтепереработчики сейчас могут больше получать нефти, чем они получали год назад, когда у нас был кризис нефтяной, да, и то, что они могут ее экспортировать сегодня в ЕС, это не значит, что у них нет проблем, например, с задолженностью, или что у них нет проблем с рентабельностью. Они у них есть, да, и они у них, в общем-то, наверное, будут с ними надолго, потому что вот этот налоговый маневр, который происходит в России, он вот в частности на нефтепереработку, на ее рентабельность очень плохо влияет, да, и это долгосрочная история, она никуда не денется, и, в общем, она появилась не сегодня, и завтра не разрешится, да, вот. Но с другой стороны, есть как бы то, что зависит вот именно изнутри страны, оно все очень негативное. Да, о чем я говорю? Это, ну вот если смотреть чисто на статистику, это падение инвестиций, которое отражается в первую очередь на строительстве. Строительство упало больше, чем на 15% в первом квартале. Вот. Что такое инвестиции? Инвестиции – это основа завтрашнего роста. То есть если сегодня у нас упали инвестиции, значит, в следующем году, через 2 года, через 3 года рост будет слабее, чем раньше.
Цалком размову с Катериной Барнуковой можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках. Это была программа «Евразум», щоденный информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.